Gribēju kaut kādā mērā ievadīt šo te savu vārdu, kur Dievs man ir devis. Es ļoti ticu, ka Dievs man ir devis to šodien, gribu tev to nodot. Un man ir tāda jāizstāst viens paties gadījums, kas, manuprāt, ļoti labi ilustrē to situāciju, no kuras mēs sākam. Tad paties gadījums Vinijs Pūks satiek Sivēnu. Vinijs Pūks satiek Sivēnu un redz, ka Sivēns ir notašķījies ar dubļiem visu un ar zilu aci. Vinijs Pūks viņam jautā, paklausies, kas notiek, kāpēc tu tā esi notašķījies ar dubļiem? Es ēdu dubļus. Kāpēc tu ēdi dubļus? Es gribēju. Kāpēc tev zilu aci? Nu, no sākuma negribēju. Ļoti atvainojos, ja nebija tik ļoti spilgti izteikti tā galvenā doma, kur gribēju pateikt. Tā galvenā doma, ko es gribu pateikt, ka mēs esam savā ziņā, mēs esam Dieva tauta ar zilu aci. Ko es ar to domāju? Savā laikā Dievs izveda savu tautu ar spēcīgu elku un izveda no Ēģiptes zemes un teica viņiem, es jūs ievadīšu absolūtā zemē, kurā jums visiem būs laba dzīve, katram būs savs īpašums. Es jūs tur svētīšu, es būšu jūs Dievs, jūs būsiet man ļaudis. Viņš teica, tur būs ūdenskritums, piens un medus, avārts, kad brīnišķīgi zem. Un tad 40 gadus viņš staigāja apkārt diviem kalniem un negāja uz to absolūto zemi. Un vēlāk ebreju vēstlīte mums saka, kāpēc viņi nevarēja iet absolūtajā zemē. Atcerieties, kāpēc? Kāpēc? Neticības dēļ. Viņi negribēja ticēt. Nu, tad es gribu teikt, ka mēs esam ļoti līdzīgi Dieva tauti. Mēs esam piedzīvojuši to, ka negribējām ticēt, dabūjām pāci, tagad zinām, ka ir jātic. Nu, varbūt tu nepiekrīti, man varbūt neveiksmīga ilustrācija. Bet šodien mēs zinām, ka bez ticības nevar Dievam patikt. Mēs zinām, ka nevar iegūt Dieva apsolījumus. Viņš nenolaižās vienkārši no debesīm kaut kur pēkšņi ar eņģeļiem, uz ratiem un nesaka, nu zini ko, man viena alga, ko tu domā un ko tu runā. Šeit tev no mana bagāta klātā galda. Viņš to bagāto klāto galdu ir uzklājis priekš katru no mums. Pakustin lūdzu to, kas teiks tev labs. Priekš tevis ir uzklāts galds. Īpaši paskaties apkārt. Es biju vienā draudzē, skatos viens brālis iemidzis, un es tā gatavojos tūlīt dos man vārdu. Es domāju, viņam jādzird, un es izlikos, ka eju uz tolietu un pagrūstīju to puisi. Ja tu redzi kādu, kurš iemidzis, pagrūsti viņu, un tev varbūt tāda kalpošana ir. Mums ir jāstaigā ticībā. Mēs ticam, ka tas, ko Dievs grib mums iedot, viņš ir iespējams saņemt vienīgi tādu, ja mēs lietojam savu ticību. Un es gribu teikt, ka Dievs tev nevar piešķirt tādu dzīves līmeni, kur tu var vienkārši dzīvot, nelietojot savu ticību. Tas nav iespējams. Tad tas nozīmē, ka tu dzīvo zem tā līmeņa, kur Dievs tev gribēja dot. Tas nozīmē, tu nerealizē savu potenciālu. Tu nerealizē savu ietekmi. Tu neesi piepildījis savu misiju šajā pasaulē, ja tu nestaigā ticībā. Saka, ticība. Mīļie draugi, es vēl vienu ilustrāciju par žēlumu. Man nav tas video un nav bildīts, kur jums parādīt šodien. Un man vien brīdi sāk likties, ka es te pārāk bērnišķīgs paliek ar visām tam bildītēm, visām tam, ko es te rādu. Mēs mēģināšu izstāstīt vārdiem. Reiz cilvēki, kas realizē visus tāds eksperiments, viņi izlēma noskaidrot, kas ir efektīvākais līdzeklis, lai likvidētu sniegu. Nu, tā kā dabūt pie malas sniegu, lai aizsniegtu kaut kādu mērķi, lai likvidētu sniegu. Nu, sanesumu, sasnigumu, es nezinu kā. Un viens no tiem, kurš piedalījās šajā sacensībā, bija vīrs ar elementāru, banālu, vienkāršu sniega lāpstu. Vienkāršu lāpstu. Ko tad nolikt viņam pretī? Un viņa atrada vienu ļoti interesantu, odiozu cilvēku, dekšanas ekspertu, ja es pareizi atceros. Cilvēks, kurš nodarbojās ar to, ka mācēja dedzināt visas tādas lietas. Un kad sarunāja, ka būs tāds eksperiments, abiem tiks piedāvāts zināms noteikti sniega daudzums, kuram vajadzēs tikt cauri, lai aizsniegtu mērķi, kurš pirmais to izdarīs, tas būs uzvarētājs. Tad šis dedzināšanas eksperts izgatavoja sev īpašu tērpu, tādu ugunsdrošu, karstumdrošu, un izgatavoja speciālu aparātu sev uz muguras, kurā viņš ielēja dīzeļdegvielu un kaut kādu vēl īpašu degbenzīnu. Un izveidoja sev īpašu aparātu, kurā divas šīs degvielas reizē šrācās ārā un radīja milzīgu lielu liesmu un ļoti augstu temperatūru. Un tātad šīs iespējams, ka jūs YouTube šis te rullīts ir redzams, un man liekas, ka pat kaut kur pa televizoru viņš ir rādīts, un tagad notiek tā sacensība. Vienā pusē stāv vienkārši vīrs ar elementāru lāpstu. Otrā pusē skafandrā ģērbies īpašā maskā, īpašās tādās ugundzēsē drēbēs, ar aparātu uz muguras, ar degošu tādu garu, nu tā kā tādu metināšanas, jo es redzēšu metināšanas, metinātājiem kādreiz ir tāds garš, tāds uguns metamais rīks. Tas ir otrā pusē. Un tā ir sākās sacensība. Tur, kur tas puisis, kurš ir tajā aparātā ieģērbies, aparāts uz muguras, kostīmā ir uguns tāds, dūmi tāds, un viņš tagad laiž to tam sniegam virsū. Otrā pusītē nosvīd melnu muti, baltu muti sniegu. Puisis, kurš šķipelē lāpst. Pēc mirkļa, nu, kad mirkli viņa tajā dedzina, izrādās, ka šim vīram beidzās degviela. Un viņš iet tur akal uzpildi, tur tas kaut kāds laiks, viņš tur leitos, tur tas kannas vienu otru skrūvēt, iet vēl uz muguras, atkal dodās atpakaļ. Uguns, dūmi, tur viņš špricē tur to degvielu un dedzina un, liekās, nu, brālī, tur, kad tik zeme neizdegās no šitādas karstuma. Otrā pusē vienkārši puisis ar lāpstu. Kad tam puisim pajautāja pēc tam, pēc sacensības, nu, kā tu jūties, viņš vien brīdi tā kā slapa muguru, nogurums atnāca, likās, ka tas ir bezcerīgi. Bet jūs noteikti zinat, kurš uzvarēja to sacensību. Kurš? Puisis ar lāpstu. Zināt, ko es gribu teikt, ka visas citas metodes, salīdzinājumā ar ticību, kur ir ticība? Ticība ir lāpstā. Efektīva, sena, Dieva izdomāta, arhaiska, bet vienreizēs spēcīga. Mums ir jālieto ticība. Es negribu lietot ticību. Paskaties uz savu zilo aci. Tas ir tā tauta, kas neiegāja absolūtajā zemē. Mums ir jātic. Mums ir jālieto ticība. Es šodien devu nosaukumu šai te savai uzrunai. Kaut tu varētu ticēt. Tie ir Jēzus vārdi. Kaut tu varētu ticēt. Bet par cik mēs esam ticīgi cilvēki, es gribētu mazlietiņu tādu nelielu lirisku atkāpu izdarīt. Ja kāds jums šodien atnāk un stāstīt, ka uz Marsa ir ūdens, vai jūs ticētu? Jā. Zinātnieks saka jā. Ko saka pārējie? Nu, varbūt. Varbūt ir. Viņš jums uz skaidru rādu foto uzņēmums, tur izskatās pēc ezeriem. Ko jūs sakat? Nu labi, ir ūdens uz Marsa. Bet tā nav ticība. Viss vienkārši piekrītas, jā? Ja kāds jums šodien atnāk un sāk sludināt par rūķīšiem, kas mežā dzīvo zem celnu, viņi lien ārā un palīst tur pa nakti šiverē, tur sēnes tur izdala un saliek tur pa vietām un tā tālāk, palīdz cilvēkiem. Vai jūs ticētu ticīgie? Neticētu? Mēs neesam cilvēki, kas tic visam. Mēs neesam cilvēki, kas tic Santa Klausam, stārķiem. Mēs neesam cilvēki, kas tic, ka pērkona ne dabas māte, meža māte, vai kā viņas tur kā. Ka tavu māti tur. Nu, mēs neticam visam. Mēs esam cilvēki, kas ticam kam. Mēs ticam Dievam. Mēs ticam viņa vārdam, kurš ir uzrakstīts. Mēs neesam vienkārši naivi ticīgie, kas tic visiem. Un tur ir milzīga starpība. Mēs ticam Dieva vārdam. Un interesanti, ka Bībele mums pieprasa, lai mēs arī ticam viņam. Lai mēs uzticamies viņam. Paļaujamies uz viņu. Dzīvojam saskaņā ar viņu vārdu. Un vienīgi tā mēs varam izpildīt viņu pavēli. Es gribētu ar jums kopīgi izlasīt nākšo rakstvietiņu, tā būtu tā kā centrālā vēsts, ko mēs šodien apskatīsim, Marka evaņģēlijas 9. Nodaļa no 14. Panta. To centrālo pantiņu es uzliku šeit uz ekrāna, lai jūs arī viņu varat izlasīt, ja jums nav līdz bībelītes. Bet, ja tev ir līdz tavu bībelīti, tad lūdzu atver viņu vaļā. Marka evaņģēlijas 9. Nodaļa no 14. Panta. Es lasu. Marka 9. 14. Un nākuši pie mācekļiem, viņi redzēja daudz ļaužu pie tiem un rakstu mācītājus, kas ar tiem sarunājās. Un tūdaļ visi ļaudis, kas viņu redzēja, izbijās un pieskrējuši to sveicināja. Un viņš tiem vaicāja, ko jūs ar tiem runājāt? Un viens no ļaudīm tam atbildēja. Mācītājs savu dēlu pie tevis esmu atvedis, tam ir mēms gars. Un kad tas viņu sakampi, tad tas to rausta, viņš puto, griež zobus un sastingst. Un es taviem mācekļiem esmu sacījis, lai tie to izdzen, bet viņi nevarēja. Bet viņš tātad Jēzus tiem atbildēja un sacīja, ak, tu neticīgā cilts, cik ilgi es pie jums būšu un cik ilgi es jūs panesīšu, vediet to pie manis. Un tie to atveda pie viņa. Un kad tas viņu redzēja, tad tas garstu daļu to raustīja un tas pie zemes krizdams putodams vārtījās. Un viņš jautāja tā tēvam, cik ilgi viņam tas tā jau ir, bet tas viņam sacīja no bērnības. Un daudzkārt viņš to ir iemets gan ugunī, gan ūdenī, lai to nogalinātu, bet ja tu ko spēji, tad palīdzi mums un apžēlojies par mums. Bet Jēzus to sacīja, tu saki, ja tu spēji, kaut tu varētu ticēt. Tas visu spēja, kas tic. Un tūdaļ tā bērna tēvs brēc un sacīja, es ticu, palīdzi manai neticībai. Bet Jēzus redzēdams, ka ļaudis saticēja, apdraudē nešķīsto garu uz to sacīdams. Tu mēmais un kurlais gars, es tev pavēlu, izej ārā no tā un neieej vairs viņā. Un tas izgāja brēgdams, to stipri raustīdams, un viņš kļūva līdzīgs miroņiem, tā ka daudz sacīt, tas ir nomirs. Un tālāk mēs redzam, ka Jēzus pieiet, paņem aiz rokas, to puisi uzceļ, un viņš dzīvo, un viņš ir brīvs un dziedināts. Nu tātad viss tā situācija ir ļoti tāda, ļoti sarežģīta. Tur ir viens tēvs, kuram ir smagi slims dēls. Un kā mēs zinām no sarunas, tas ir no bērnības. Tas jau ir no bērnības. Un tas, kas mums šeit pavīd kā maza rindiņa, un viņš ir kritis daudzkārt ugunī un ūdenī, lai to nogalinātu. Katra no tām situācijām ir īpaša. Katra no tām ir īpašs stāsts, kā tas notika. Varbūt tas tēvs bija izradzis dīķīti pie mājas, atcerieties, kur tas ir Izraēlā. Tur ir ļoti karsts, un viņiem tas ļoti noder, tā ir milzīga luksus lieta. Un vienu dienu tas bērns iet garām vai atrodas pie šīs te brīnišķīgās tēva, varbūt darba rezultāta. Un nu tiek iegāsts ūdenī. Un kā tēvs to uzzināja, kā viņš skrēja, kā viņš glāba, kā viņš viņu vilk ārā, kā viņš viņu, varbūt, es nezinu, nu, piedabūju, nu, dabūju ūdeni no viņa ārā, kā viņš viņu atdzīvināja un izglāba. Tas ir garš un emocionāls stāsts. Mēs varētu klausīties šī tēva stāstu, un mums brīžiem saraut to sirds, un mēs teikam, ka šausmas. Nē, viņš iekrit ugunī, kā? Kā tas varēja gadīties? Un tur būtu mums daudz ko dzirdēt un līdzi just. Bet mēs neredzam to šeit uzrakstīt. Es pateikšu, kā es justos, ja es būtu tā tēva vietā, un beidzot būtu nonācis pie kāda, kurš saka, ka to, ko es daru, ne es daru, bet tēvs dara, Dievs, debesu Dievs. Kad es kaut ko saku, kaut ko runāju, to runā pats Dievs debesīs. Ja man būtu līdzīga situācija, es būtu uzdevis jautājumu. Pirms dziedināšanas es gribētu zināt, kāpēc? Kāpēc es? Kāpēc mans bērns? Kāpēc tādas situācijas? Kur bija eņģeļi? Kur Dievs skatījās? Kāpēc mums tā notika? Vai tu negribētu zināt? Vai tev nav bijuši tavā dzīvē tādas situācijas, ka tev ir jautājumi, daudz pamatoti jautājumi, un vēl vairāk, ne tikai jautājumi, tev pat ir kaut kāda tāda netaisnības apziņa, ka ar tev nav izrīkojušies pareizi, ka tu tā nav godīgi, tā nav pareizi, es to neesmu pelnījis. Vai otrādi, tu sāc meklēt, ar ko tu savā dzīvē esi nopelnījis to, ko esi nopelnījis. Un tu vari kaut ko atrast. Ļauj man pateikt, tev atklāsmi. Ja tu gribi uzzināt, par ko tavā dzīvē ir kaut kādas negatīvas lietas, un tu domā, ka tās ir tavas rīcības sekas, un tu meklē tās savas rīcības sekas, tu atradīsi. Es domāju, iemesls. Kāpēc ar tevi notika tā? Tas ir tāpēc, ka tu toreiz pateici, toreiz domāji, toreiz skatījies, toreiz gāji, toreiz tu kaut ko apēdi. Es nesaku, ka cilvēkam nevajag vērot savu dzīvi un censties dzīvot pareizi, godbīgi un svēt. Mums to vajag darīt, bet ar visu savu lielo pūlēšanos mēs pilnīgi izdarīt nevaram. Nevaram. Mums katram gadīsies kāds vārds, kas izskrien par muti. Mums katram gadīsies sadusmoties. Mums gadīsies kāds šoferu uz ielas, kurš ne tur stāv, ne tā brauc, ne tad bremzē. Gadīsies viņu noburkšķēt uz viņu kaut ko pateikt. Varbūt piecirst viņu drusciņu, varbūt piespiest, varbūt pārmācīt viņu, varbūt sakārtot to satiksmes noteikumus uz ielas. Sakārtot pasauli vienreiz. Un tad... Tev vēlams saka, tas par to, ka tu toreiz tur tā izdarīji. Tas ir tev. Tu to esi pelnījis. Saņem! Un ziniet, kas man patīk? Nē. Patiesībā man būtu gribējis, lai Dievs atbild uz jautājumu. Man arī viņam ir jautājumi. Bet, kad šis tēvs tur stāv tā priekšā, kurš saka, es redzu Dievu, es dzirdu, ko viņš saka. Un viņš nesaņem nevienu atbildi. Viņam ir tikai viens norādījums. Ko tas, kurš redz Dieva muti, dzird Dieva muti runājumu un redz, ko viņš dara, nodod viņam, kaut tu varētu ticēt. Paga, Dievs, kā ticēt? Es kopš jaunības glābju savu bērnu. Jā. Vai tu vari ticēt? No vienas puses Bībelē ir uzrakstīts ultimatīvi. Ka bez ticības nevar Dievam patikt. Ka bez ticības nevar iegūt viņa apsolījumus. Ka bez ticības cilvēks nevar dzīvot. Ka taisnais dzīvo no ticības. Mēs lasam ebreju vēstulītē. Tev jātic. Jēzus saka, cik ilgi es jūs panesīšu. Viņš neteica, ka viņi slikti izglītot. Viņš neteica, ka viņi smird. Viņiem nebija dezodoranti toreiz. Viņš neteica viņiem, ka viņi ir nabagi. Viņš neteica, ka viņi nav apmācīti. Viņš neteica, ka viņi ir vienkārši prasti, vulgāri cilvēki. Viņš neteica, ka viņi ir neusticami. Ko viņš viņam teica? Vienīgais, ko es nevaru izturēt. Es nevaru izturēt. Un zinat ko? Ja Dieva dēls nevar kaut ko izturēt, es tev teikšu, ka tu un es, mēs arī to nespējam izturēt. Ka kāds dzīvo bez ticības. Ka vienkārši skatās apkārt vētra. Gripa! Manam bērnam! Doktori teica! Čānas ceļās! Krievija bruņojās! Ļoti grūti ar tādu cilvēku blakus dzīvot. Ļoti grūti. Tev pašam savas nastas. Un viņš vēl tev savējās krāmē virsū. Kaut tu varētu ticēt. Tas ir tajā mirklī, tas tēvs bija izvēles priekšā. Vai es varu ticēt, vai es nevaru ticēt? Ar visu savu līdzinēju pieredzi, ar savu slimo bērniņu, kuru vēl es atvedu pie viņa 12 apustuļiem, un viņi nevarēja man palīdzēt. Kā? Ir jautājums, kā? Kāpēc? Kāpēc es? Man vismaz tādi ir bijuši. Es neesmu dzirdējis, ka Dievs tā jau, labi, padod savu blociņu, kur tad tie visi jautājumi ir? Vai tu vari ticēt? Vai tu vari ticēt ar to visu situāciju, kur tu esi savās finansēs šobrīd? Vai tu vari? Vai tu vari ticēt ar savu ģimenes stāvokli? Tā kā tās tavas attiecības tagad ir nonākuši. Vai tu vari ticēt Dievam, ka viņš var tev palīdzēt? Vai tu vari ticēt ar savu veselību stāvokli, tur, kur tu esi šobrīd? Un varbūt tā ir bijusi ilga cīņa, varbūt gara cīņa, varbūt tu esi centies un centies. Tu esi strādājis ar to lāpus, tā kā varonis, tā kā mazais sprīdītis. Un es racis un racis un es teicu, Dievs, es vairs nevaru. Un liekas, ka otrā pusē ienaidnieks dedzina un viņam nekad nepietrūks dīzeļdegvielas. Viņš tikai lej un lej tev virsū. Un jautājums šodien ir, ja tu uzdosi Dievam jautājumu, kāpēc, kā, kad, viņš varbūt neatbildēs tev. Bet viņš šodien tev jautā, vai tu vari ticēt? Un patiesībā, tu vienīgais zini atbildi. Patiesībā, tu vienīgais var pieņemt pareizo atbildi. Tu vari izlemt, vai tu vari vēl ticēt, vai tu vairs nevar ticēt. Un ja tu vairs nevar ticēt, man ļoti žēl. Man tad ir ļoti žēl. Ja tu esi izlēmis, ka tu vairs ticēt nevari, man ļoti, ļoti žēl. Bet man ļoti patīk šis puisis, šis tēvs. Viņš pēkšņi izlēma pagriezt muguru visai tai iepriekšējai pieredzei, un viņš brēca. Man gribējās nosaukt, es ticu, viņš brēca! Es biju kādā draudzē un sludināju tur par to, ka, atcerieties, Jēzus saka, kas man tic, no viņa miesām plūdīs dzīvās ūdens upes. Un es sludināju, ziniet, slapi muguru, un es pēc tam, nu, tur pajautāju vairākiem cilvēkiem no zāles. Piecēlas vienu inteliģentu izglītotu kundzi. Un es neuzdevu dažus jautājumus. Un tad es jautāju, vai jūs arī ticat, ka jums ir tās dzīvā ūdens upes jūsos? Jā. Es jautāju vēl, vai jūs ticat, ka jūsos ir tā dzīvā ūdens upes? Jā. Es esmu trešo reizi, ja es ar trīs reizi jautāju. Vai jūs tiešām ticat, ka Dievs jūsos ir ielicis? Ne tikai mazlietiņi tad dzīvā ūdens upītis, bet upes, kas plūst visos virzienos, ka jums ir enerģija darbam, kalpošanai, dzīvošanai, attiecībai, ģimenei, draugiem, nulēzinu, izglītošanai, ka jūs varat izdzīvot da jebkur. Tāpēc, ka jūsos ir tādas dzīvā ūdens rezerves. Vai jūs ticat? Nu, varbūt īsāks tas jautājums bija. Un viņi tā kā mazliet sadusmojas. Jā, es ticu. Nu, mazliet savādāk. Es nemācēju tā atdarināt. Un man gribējās, ziniet, es negribēju būt nepieklājīgs. Un visi cilvēki priekšā cilvēki nedrīkst pazemot. Bet man gribējās vēlreiz jautāt. Man gribējās, lai viņi riktīgi nokaitinās. Un viņi saka, jā, es ticu! Es vai tu tiešām ticu? Jā, es ticu! Jā, es ticu! Man šodien gribētos tevi nokaitināt. Man šodien gribas paskatīties tev. Atcerieties, Jēzus reiz pienāk tam apustulim. Pēteram prasa, Pēter, vai tu man mīli? O, jā, kungs, es tev mīlu. Pēter, vai tu man mīli vairāk kā, nu, pirmoreiz viņš prasa, vairāk kā šie? Jā, kungs, tu zini, ka es tev mīlu vairāk kā šie. Pēter, tu man trīs reizes aizlīdzi tikko, tas nekas, vai tu man mīli? Viņš trīs reizes viņam jautā. Manāk prātā tā ilustrācija, kur vienreiz dāvis atgādināja par treneru, kurš trenē vienu bokseru, kurš ir bijis kaut kādā mačā un dabūjis pa degunu kārtīgi. Un tad atvilcies, nē, viņš gribēja būt čempions, un tagad viņš ir sasits kādu vidēju svaru. Un vidēju kalibru kaut kādu zvaigznīti viņam iedeva pa degunu. Un šeit tālāk, nē. Un tas treneris vienpēc, nu, tu gribi būt čempions? Jā, bet tu gribi būt čempions? Jā, bet tu grib vai negrib? Es grib. Un viņš viņam uzdot to jautājumu. Kamēr beigās tas boksers sasistēs un nogurušies. Jā! Vai tu tiešām grib? Jā! Un tad ejam trenēties. Jūs zināt, Es neesmu bijis nekādās tādās ļoti slavenu komandu ģērbtuvēs. Bet man liekas, ka pirms spēles, pirms tāda atbildīga mača, teiksim, tas ir par kaut kādu Eiropas sudrabu vai pasaules zeltu, tur sanāk tie vīri. Tur nevarētu būt tā. Kādam nav kāds posters, es te gribu iebāst, man te drusku sāp kaut ko. Tur ir tāda, ziniet, tāda enerģija. Tu gribi uzvarēt. Es nerunāju, ir cilvēki dažādi temperamenti. Iespējams, ka esam viens no tiem bļaurīgiem un skaļiem un ekstravertiem. Ir cilvēki, kas introverti. Un Andris, laikam, viens no tiem, es negribētu tev nekādā gadījumā aizvainot. Bet ar visu to, es domāju, ka kādreiz ir tāds reizes, kad Andris ir nokaitināts. Andris, ir tāds reizes. Kā var tev nokaitināt? Ko? Un kad Andrim vienkārši zvēru acis, kurš pieceļās, un varbūt viņš neklies tā kā es, bet viņš dara to klusu. Jā, es gribu! Vai tu tici? Jā! Vai tu tici? Jā! Vai tu tici? Jā, es ticu! Es ticu! Jā, bet paskaties, kā tu jūties. Bet es ticu, ka Jēzus ir mans glābējs! Bet es ticu, ka viņš ir manī! Dievs man palīdz! Tas ir tas, ko tas tēvs tur izdara. Viņš neuzdod tos daudzos jautājumus, tas milzīgās. Kāds ir teicis tādus vārdus? Man liekas, Spērdzenis tur teica, ka cilvēki pazaudē ticību, visākās teoloģija. Tā viņš sāk, jā, un beidzas ticība un nomirst vispār jebkura dzīvība, jebkuras Dieva spēks beidzas tad, kad sākās milzīgi sarežģīt, milzīgi dziļa teoloģija. Ir ļoti vienkārši, vai tu tici, ka Jēzus ir tevi izglābs? Jā, es ticu. Vai tu tici, ka viņš paņēma visu tavus grēks un izdzēs viņus un iznīcinā visu to tavu parādu sarakstu ar visām viņu prasībām? Paņēma to no tavu vidus, pienagloja pie krusta. Vai tu tici? Jā, es ticu. Un tad nerakājies tur savos tajos darbos. Tu vienmēr tur atradīsi. Bet Bībola saka, ka viņš paņēma visus tos tavus nedarbus un pienagloja, iznīcināja viņus. Nemeklē tur vairs. Un man patīk, ka Jēzus šeit nesaka, paklausies, ja es jau tev negribu teikt, nu, bet tu baigais sivēns esi bijis. Kā es, nu, ne, tu pats ar tavs tēvs bija sivēns. Un tāpēc tev tagad tas tā ir. Viņš neko tādu nesaka. Viņš saka, vai tu vari ticēt? Un tas tēvs saka, es varu. Ja nu ko, es varu ticēt. Un viņš saka, es ticu. Ticu. Es ticu, ka Jēzus ir mans glābējs. Es nejūtu to katru dienu, bet es ticu, ka Jēzus ir ar mani. Jēzus Kristus, Dieva dēls. Cik vien vienu cilvēku vajadzēja izglābt, tik ļoti Jēzus mani izglābs. Es esmu glābt. Es esmu glābt. Es esmu glābt. Es eju uz apsolīto zemi, kas ir Jēzu Kristu. Es nešaubos, nebaidos. Nē, es neskatos uz sevi, jo tur nav uz ko skatīties. Es skatos uz Jēzu Kristu un ticu viņam. Es gribu tev pajautāt, vai tu tici? Principā, jā. Ekur ir tā rakstvietiņa Ebreja 10:38. Mans taisnais dzīvo no ticības. Faktiski, kad mēs sākam dzīvot vienkārši kā parasti šīs pasaules cilvēki, vienkārši palasam bībelīti vakarā. Vienkārši saliekam rokas pirms ēšanas. Sakam, debes tās. Sakam saviem bērniem, lai viņi dzīvo godīgi, jo viņi jau grib. Mūsu bērni grib dzīvot godīgi, viņi nespēja. Mēs paši gribam negrēkot, bet mēs nespējam. Nav jau tā, ka mēs nezinām, kas ir pareizs un kas nepareizs. Mēs zinām. Mums vienkārši nav spēka. Mēs dziedājam to dziesmiņu bailēm, nē, neticībai, netiklībai un tā tālāk. Nē. Ak! Ja to tā varēja nodziedēt dziesmiņu un sākt dzīvot pareizi. Bet vienīgais veids, kā mēs varam uzvarēt to savu nespēju, nespēku, ir, kad mēs staigām ticībā uz Dievu dēlu. Kad tev jūt vien, bet tu saki, nē, bet Jēzus Kristus ir mans kungs. Viņš man piepildīja savu svēto garu un es pielūdzu viņu. Es pielūdzu zemojos tavā priekšā, Dievs! Un es gribu teikt, ka ne lūkšana ir tā, kas izmaina cilvēku, bet atbild uz lūkšanu izmaina cilvēku.
un tev tā ir pieejama, ja tu tici Jēzum kā savam kungam un savam glābējam. Vai tu var pateikt, es ticu?
Es ticu!
Ko tu tu esi nevar saprast? Ko?
Es ticu!
Ko lai es izdaru, lai es jūs tā nokaitinātu? Tā jūs nokaitinātu, ka mēs brēktu tā kā tas tēvs. Jūs zinat, es pateikšu jums godīgi, es nevaru pamatot to, bet tad, kad cilvēks brēc no savas dvēseles, kaut kas ar viņu notiek. Kaut kas notiek vairāk, nekā viņš tā prāca, jā, es ticu. Es ticu, man ir, jā, halleluja. Kad mēs lasam par Jēzu, kad viņš Getsemanes dārzā lūst, rakstīts ebreju vēstulītē, kaut kur bija rakstīts, ka viņš ar skaļu balsi un daudz asarām ir raidījis, nu, es precīzi neatceros, bet tā doma bija, ka viņš agonijā, izmisumā sauc uz Dievu pēc palīdzības. Un viņš trīs reizi viņam tēvs, vai var būt tā, ka man nav jāiet? Un man ir tāds sajūta, ka Dievs no debesīm atbildē, dēls, tev jāiet. Un viņš ir, dēls, vai var būt tā, ka man nav jāiet? Dēls, tev jāiet! Vai iespējams, ka man nav jādzer tas kauss? Viņš kliedz trešo reizi uz debesīm. Un no turienes skan. Es nevaru to, varbūt, ka tas ir mans cilvēcīgs tādi izpratni. Dieva mīlestības kliedziens. Dēls, tev jāiet. Es nesaku, ka Jēzus mums nemīl un negribēja to darīt. Bet viņš trīs reizes lūdz šādu lūkšanu. Es ticu. Dievs, es ticu. Tad, kad tu esi iestrēdzis, atzisis, remdens palicis, tad, kad visa tava ticība ir tikai tavā galvā, tad tavs sirds kliedz. Es ticu, Dievs, ka tavā rokā ir mans liktenis. Es ticu, tu esi mans gans. Es ticu, tu piedev manus grēkus. Es ticu, tu izdzēsi manus noziegums. Es ticu, tu paņēmi manu sodu. Es ticu, tu esi ar manīm. Tu palīdz man, atbalsti man, svētī man. Es ticu, ka esmu Jēzus brūtēs dziedināts. Es ticu!